Din hija l-poddata numru 133 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu l-mużika ta' 8 Ugly, Velvet Rain, Autocat u Aaron Benjamin. U biex nibdew dawn huma Explicit. Ġdida tal-grupp Explicit, Sunny Again, laqana għal-poddatora f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Il-grupp Explicit smajni jom drabi uħra, f-din is-sensila ta' poddati, forsi anka għaraftu għallura il-vuċi ta' Stefnika Tkuti għawneka fl-imkien mam dan il-grupp. Illum għanna poddata pakjata għanna diversi siltiet preparati għalikom u għallura sanaddu mill-ewel għattini wahda. Din wahda ġeja minn il-grupp 8 Ugly, din hija l-cover tagħhom ta' silta li forsi uħud minnkom tiftakru oriġinarjament minn the Refugees. Din jisimha Call Me.
I'm just a kid, I'm coming free, I've got no job, it's good to be me. She hit me again, just can't feel, it's taking so long, I'm kinda weak, call me at home. Call me a freak, call me a sinner, call me a thief, call me a liar, call me to leave, call me to wake up,
not coming home. Ain't got the key. I'm on the outside. It's really me. Get so big, bigger than me. I wish I could hate you. I wish I could speak. Call me at home. Call me a freak. Call me a sinner. Call me a thief. Call me a liar. Call me to leave. Call me to wake up. Call me to speak. Wish I could hate you. I wish I could speak. Call me at home. Call me. Call me.
Ta' Ronnie Busuttilone fil-verżjoni ta' 8 Ugly u smajna Call Me. L-8 Ugly issa eri anka jipreparaw biex joħorġu l-album tagħhom illi jismu Sleeper, jew tal-anqas il-pjanu għal ikun jismu Sleeper. U għadin insemmu albums ġodda u dan it-tip ta' affarijiet, tajjeb ngħidulkom illi issa jiena ġbart l-ewwel lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u materjali oħor illi ġi rrekordjat matul is-sena 2008 biex intom tkunu tistgħu mbagħad eventualment tivvotaw għal favoriti tagħkom. Anissa l-unika ħaġa li qiegħed nagħmel hija li nressa din il-lista ta' nominazzjonijiet biex min forsi jixtieq jissuġġerixxi xi jismijiet oħra illi forsi ħarbuli u m'għandix dubju illi hemm xi ħaġa li ħarbet li għax kull sena dejjem ikun hemm xi ħaġa hekk. Kull ma tkom tagħmlu allura huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi irisibuha fuq tonisan.com u hemmhekk issibu l-lista attwali u anka mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi biex anka tgħiduli dak li tixtiequ tissuġġerixxu li forsi ħarabli mill-lista. Xi ħaġa li żgur għadni ma daħħalx fil-lista l-fatt li skoprejta wara li għamilt il-lista li ssibu fuq il-website hija din li sarindo issajja maħuda minn CD compilation li jismu Purely Pop Compilation illi ħireġ uffiċjalment fis-7 ta' Ottubru, jiġifieri ftit aktar minn ġimgħa wara li ħarġet din il-poddata oriġinarjament lejn tmiem Settembru. Hija CD maħruġa minn Music Street Productions u sa' nisimgħu silta minna mingħand grupp li personalment qatt ma kont smajt bihom qabel u ftit li xejer nixxieli insib dwarhom. Dawn huma Velvet Rain, din hija silta tagħhom A Song for You.
Life is wonderful. Every time I think of you, you just fill my life and make my dreams come true. I know I'll share my life with you. Cannot express the wonder that I feel. I'm so mesmerized by the love that's in your eyes. My need of you is in my soul. Two are one. as I sing this love song for you, only for you, only for you.
A song for you, mela, minant Velvet Rain, u aktar tarif dwar il-purely pop compilation illi kifadna se jinħarġ fil-7 ta' Ottubru subuh permezz tal-website personali tiegħi illi hija fuq tonysan.com u la semmejna anke affarijiet il qegħdin jiġru bħalissa fil-bidu ta' Ottubru tal-2008 tajjeb nsemmu anke l-żjara tal-grupp Ingliż Autocat. Dan il-grupp illi ser jidher anke waqt show illi se ssir fit-3 ta' Ottubru għal dawk illi forsi qegħdin jisimgħu din il-poddata qabel ma huwa 3 ta' Ottubru hemm kważi ġimgħa sħiħa bejn illum meta qiegħed nirrekordja din u meta se jsir dan ix-show. Flimkien mal-Autocat se jidru koll il-gruppi Maltin Ariola Treat u Airport Impressions. L-Autocat l-aktar li qegħdin jiġbdu attenzjoni din id-darba għal-fatt li għandhom id-drummer tagħhom li huwa l-istess drummer li kellhom Smith fis-snin 80. Insomma, ħan isimgħu l-Autocat. Din hija single tagħhom li jisimha Innocence. Mill-Innocence tal-Autocat taħna edin orbu lejnt mill-poddata taħna tal-lum ukoll u fadlinna ċans illi nsemmawkom silta oħra l-lum. Hija il-silta ġdida hija recording ġdejt illi tagħmel Aaron Benjamin waqt illi qiegħed joħroġ f'din il-poddata. Aaron għadu kemm kitibli biex jgħidli illi kien qiegħed ħabtu daqsxejn il-MySpace biex ikun jista' anke joħroġ din is-silta hemmhekk, però tal-anqas tistgħu tisimgħuha żgur permezz ta' din il-poddata. Ja silta li jisma Break the Silence. Dan huwa Aaron Benjamin.
If I can make my silence understood, we could be on the brink of something good. So
pretend to question what I already know. Try and believe you'll miss me if I go. And I feel like I should. Sometimes
Break the Silence ta' Adam Benjamin iġibna fit-tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Ifakarkom li dettalji kif ukoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi sabuh dejjem permezz tal-website personality tiegħi li hija fuq tonysant.com. Sakemm nirġgħu ta' darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.